Озаттык радиосу сегиз. Егерме сегизинчи сентябрь жумга күн китерген хабарларга Озаттык радиосу нәтижесе. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгенге тапшырды. Русияда полицияны яңа реформа көтә. Ишке эшләр министрлыгы каршындагы киңәйтелгән эше төркем яңа реформаның юл харитасын тәкъдим итте. Мөселманнарны мыскыл иткән фильмга каршылык белдерү өчен урам җыеннарында катнашучыларның күбесе бу фильмны карамаган була. Ак мәчет бикетендә катнашканнарның фикерен безнең хәбәрчебез белеште. Азатлыкта бүген шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада төрки халыклар һәм финугыр төркеменә керүче милләтләр тарихы белгече Раил Кузиев истәлегенә Кузиев укулары үтте. Самар өлкәсендә дини һәм иҗтимагый җитәкчелеккә яшьләр килде. Мөселманнар корылтаенда татар эшкуарлары катнашты. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Русия мәхкәмәсе мөселманнарның сафлыгы фильмын экстремистик дип таныды. Русиядә ришвәтчелек бер елда 3 тапкыр арткан. Казанда яңа метро станцияларының исемләре әйтелде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Грозныйның Ленин районы мәхкәмәсе мөселманнарның сафлыгы дип аталган исламны мәсхәрләүче АКШ фильмын экстремистик дип таныды. Канун буенча хөкем карары бүтән илгә тарала. Бу хакта РИА Новости агентлыгына Чечня Республикасы милли сиясәт, матбугат һәм мәгълүмат министры Мурат Тагиев хәбәр итте. Фильм Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышы, аның сахабаларын мәсхәрәли. Шуңа күрә без Ленин районы мәхкәмәсенә аны экстремистик дип, милләтара һәм динара низаң чыгаруга чакыра дип танырга дәгъва белдерде. Дәгъвабызны хупладылар, дип сөйләде Тагиев. Русия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин ришвәтчелек белән бәйле җинаятьләрнең артуын белдерде. Иң элек көрәшне дәүләт органнарындагы ришвәтчелеккә юнәлтергә кирәк дип саныйм. Бу өлкәдәге ришвәтчелектән күбрәк куркыныч яны, ди Бастрыкин. Быелның беренче яртысында тикшерү комитеты 16 меңгә якын ришвәтчелек белән бәйле җинаять эше караган. Бу сан узган елгы шул ук күрсәткечтән 3 тапкыр күбрәк. 2011 елда 53 ришвәтче җинаять төркеме эшчәнлеге туктатылган булса, 2010 елда исә 28 төркемнең эшчәнлегенә киртә куелган. Кремль яклы булган наша яшьләр хәрәкәте Пусирай төркеменең коткарышы Гайся чиркәвендәге чыгышына катнашу булырга мөмкин дип, 6 кызны тикшерү таләбе белән полициягә мөрәҗәгать итте. Элегрәк наша Пусирайның иректә калган әгъзалары турында мәгълүмат бирешегә 50 мең сум күләмендәге акчалата бүләк вәгъдә иткән иде. Бүләкнең күләмен арттыру өчен активистлар интернет аша акча җыя. Бүген исә Пусирайның хөкем ителгән кызлары аларны яклаган адвокатларга Нобель тынычлык премиясе бирегә чакырды. Кызларның сүзләренчә, адвокатлар бу хурлыклы мәхкәмә эше турында җәмәгатьчелеккә хәбәр итеп тордылар, һәм шуның өчен алар дәрәҗәле премияга лаеклы.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Калифорниядә исламны мәсхәрәләүче мөселманнарның сафлыгы фильмы авторы Накула Бассели Накула кулга алынды. Накула элегрәк банк караклыгы эше буенча хөкем ителгән булган һәм 2011 елда шартлы рәвештә иреккә чыгарылган. Тиешле вакыт эчендә аңа рөхсәтсез интернет белән куллану тыелган булган. Хәзер мәхкәмә аның фильмны төшергән вакытта иреккә чыгарылу шартын бузу-бузмавын тикшерә. Накула чыгышы белән мисырлы кыптый. Лос-Анджелес хөкемдары аны ялганчы дип атап, мәхкәмәдән качырга мөмкин диде. Мөселманнарның сафлыгы фильмында уйнаган актерлар да Накулага дәгъва белдерә. Аларның сүзләренчә, автор актерларны Шуль гаскәре дип аталган фильмда уйнарга чакырган. Анда ислам дине һәм Мөхәммәд пәйгамбәр берничек тә искә алынмаган. Соңыннан фильмга мөселманнарны мәсхәрләүче сәхнәләр кертеп үзгәрткәннәр. Бишкек мәхкәмәсе Голландиядә чыккан «Мин гей һәм мөселман» фильмын экстремистик дип тыйды. Әлеге картина Кыргызстанда халыкара кеше хокуклары турында фильм фестивалендә күрсәтелергә тиеш иде. Тыю турында дәгъваны Кыргызстанның генераль прокуратурасы белдерде. Уздырылган тикшерү нәтиҗәләренә караганда, «Мин гей һәм мөселман» фильмы динара низаң чыгара һәм мөселманнарны мәсхәрәли. Фильмны тыю турында шулай ук Кыргызстан мөфтие дә дәгъва белдерде. Аның фикеренчә, бу кино исламны дөрес итеп күрсәтмәй. 59 минутлык «Мин гей һәм мөселман» фильмын Голландия режиссеры Крис Беллони 2012 елда төшергән. Аның тасвирламасында ислам дөньясында гомосексуаллар хукуклары хакында диелгән. Фильмны төшерү өчен режиссер озак вакыт Мәгрибтә яшәгән, андагы гомосексуаллар белән аралашкан. Бүген иртәнге 5-тә авыр ширдән төрле алмыйча Тинчурин театры артисты Хәлил Зәки улы Мәхмүтов вафат булды. Татарстан халык артисты 1939 елда Мамандыш районы Катмыш авылында туа. Мәхмүтов Тинчурин театрында 1966 елдан бирле эшли. Аның төп рольләре: Туктаров, үзебез сайлаган язмыш, Малик, Кырк казлары артыннан, Хәйретдин, Яш йөрәкләр, Иртуган, Без бит авыл малае, Күрәнби, Итил суы ака торур һәм башкалар. Казан метрополитенының төзелеп килүче станцияларының исемнәре турында рәсми карар чыкты. Бу хакта башкала метросының твиттерында хәбәр ителә. Яңа 3 станция исемнәре түбәндәгечә: Яшлек, Төньяк вокзал һәм Авиатөзелеш. Элегрәк бу станцияләр Мәскәү, Воровский һәм Соцгород исемнәрен йөртә иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә полицияны яңа реформа көтә. Эчке эшләр министрлыгы каршындагы киңәйтелгән эшче төркем яңа реформаның юл харитасын тәкъдим итте. Әлеге планны әзерләүчеләрнең берсе Дума депутаты Александр Хинштейн әйтүенчә, бу документ әлегә беренче тәкъдимнәр хәлендә генә, аңа үзгәрешләр кертеләчәк. Анда реформаның төп максатлары җәмәгатьчелек ышанычын, һөнәри осталык һәм эш сыйфатын арттыру диләм. Толыграк мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Проектның башында ук Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләрен финанслау арттырылуга карамастан, яңа аттестацияләүдә яңа кануннар да җәмгыять көткән нәтиҗәләргә китермәде. Эчке эшләр оешмаларында канун һәм дисциплина бозулар кызганыч ки дәвам итә. Аттестация үткәреп, вакыт таләпләренә туры килмәүче күп кенә хезмәткәрләрне эштән алу, хезмәткәрләрне яңарту һәм аларның профессиональлыгын арттыру бурычын үти алмады. Милициядән полициягә эшкә уңай һәм тискәре сыйфатлары булган шул ук хезмәткәрләр күчерелде, диелә. Хукук бозулар һәм җинаятьләр турында гаризаларны һәм белдерүләрне исәпкә алу һәм теркәү системын үзгәртү, хезмәткәрләрне канунга каршы гамәлләрне яшерүгә, эшчәнлекне уңай итеп күрсәтүче манипуляцияләргә этәрүче, полиция эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү стереотипларыннан баш тарту булмый торып, реформа максатларына ирешелмәячәге әйтелә. Министрлыкны Рәшит Нургалиев җитәкләгән чорда үткәрелгән реформаның уңай сыйфатлары буларак, министрлык идарәсендәге ныклы үзәкләштерелгән вертикальны саклап калу, полиция эшендә халыкара стандартларга туры килүче канунлар чыгарылуы әйтелә. 2011 елда ул чактагы президент Дмитрий Медведев тәкъдиме белән милиция атамасын полиция дип үзгәртү һәм эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләрен аттестация тикшерү аша үткәрү халыкның тәртип саклау оешмаларына карата бик түбән булган ышанычын арттырырга ярдәм итмәде. Бу елның маенда 1600-ләп кешедән сораштырып, бар ел буйлап Левада үзәге үткәргән фикер белешүдә катнашканнарның бары 5% гына полиция хезмәткәрләренә тулы ышаныч белдергән иде. 63% исә полиция хезмәткәрләренә курку белән карауларын белдерде. 83% тәртип саклау оешмаларындагы канунсызлыкны һәм баш-баштаклыкны зур проблем дип таныды. Бары тик 2% гына андый проблемны күрмәвен белдерде. Проектны әзерләүчеләр реформаларны 5 юнәлештә дәвам итәргә чакыра. Әлеге тәкъдимнәр гамәлгә ашса, киң күләм аттестация булмаячак, матбугатта чыккан хәбәрләр һәм кешеләрнең шикаятләре нигезендә аерым бүлекләрне, хезмәтләрне һәм хезмәткәрләрне аттестацияләү үткәреләчәк. Полициядә коррупциягә каршы көрәшкә ФСБ җәлеп ителәчәк. Эшче төркем әгъзалары шулай ук полиция хезмәткәрләренең җинаятьләрен яшерүгә каршы чара буларак, андый очракларны тиз арада җентекләп тикшерергә, бу турыда хәбәрләрне бердәм үзәккә туплап барып, киләчәктә чираттагы һәм чираттан тыш аттестация барышында кулланырга тәкъдим итә. Ишмәкәрләрне нигезсез зәрлекләүләргә вакытында җавап бирү өчен ишмәкәрләр хукукларын яклаучы оешмалар белән хезмәттәшлек итүче даими эшләүче төркем төзергә тәкъдим ителә. Полиция хезмәткәрләрен ялганны тикшерүче җиһазлардан тыш, аларның психофизиологик халәтен тикшерүче башка яңа технологияләрне дә куллану күздә тотыла. Икенче юнәлеш халык ышанычын арттыру. Моның өчен Эчке эшләр министрлыгы эшчәнлеген җәмәгатьчелеккә ачык итү, министрлыкның төрле дәрәҗәдәге иҗтимагый шураларын үзгәртеп корып, анда хукук яклаучыларны кертү, тәртип саклаучыларның канун бузуы турында телефон һәм интернет аша кайнар элемтә булдыру тәкъдим ителә. Өченче юнәлеш – полиция эшчәнлеген оптимальләштерү. Узган реформа чорында түбәндәге бүлекләр кичерәйтелеп, муниципаль бүлекләр зурайтылган булса, хәзер элеккене өлешчә кире кайтару кирәклеге әйтелә. Чөнки авыл җирләрендә һәм кичкенә шәһәрләрдә полициягә карата гариза тапшырулар кыенлашкан. Дүртенче юнәлеш – җинаятьләрне исәпкә алу һәм теркәү системын үзгәртүне күз алдында тота. Хукукый статистиканың автоматлаштырылган дәүләт системын булдыру һәм җинаятьчелек торышы турында статистик мәгълүматларны эшкәртүче федераль үзәк төзү тәкъдим ителә. Бишенче юнәлеш – яңа чир куркынычларына тиешле җавап бирүгә әзерләнү. Полицияны реформалау планын әзерләүчеләр фикеренчә, оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш максатларында дәүләт концепциясе әзерләнергә, министрлыкның берләштерелгән мәгълүматлар банкын төбәк, төбәк-ара һәм дәүләт-ара оешкан төркемнәргә бүлеп карарга кирәк. Кеше сәүдәсенә һәм кеше органнары белән канунсыз сәүдә итүгә каршы комиссия төзүдә тәкъдим ителә. Эшче төркемнең реформа планында рөхсәтсез миграциягә каршы көрәшү өчен оператив эзләү бүлекләре булдыруда каралган. Шул ук бүлекләр мигрантларны урыс милләтчеләре һөҗүмнәреннән сакларга да тиеш булачак. Әлеге планның беренче өлешендә искә алынганча, полиция хезмәткәрләренең канун бузып эшмәкәрләрдән акча таләп итүе әле дә күпләрне борчыган проблем булып кала. Бу атнада Русиянең икътисади үсеш министрлыгы да эшмәкәрләргә карата нигезсез тикшерүләр үткәрүче һәм канунсыз җинаять эшләре ачучы полиция хезмәткәрләренә җәзаларны кырыслатучы канун өлгесен тәкъдим итте. Эшмәкәрләргә кумачаулаучы канунсыз тикшерүләр өчен 250 мең сум штрафтан алып, 5 ел иректән мәхрүм итүгә кадәр җәза бирү тәкъдим ителә.
Русиядә планлаштырылган яңа полиция реформасы турында Наив Хакмас сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
27 сентябрьдә Кырымда берничә йөз кеше Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыл иткән американ фильмына ризасызлык белдерде. Давид җәмгыяте оештырган бу чараны Кырым мөфтие Айдар Исмаилов Хизбут Тахрир тарафдарларының пиар гамәле дип атады. Пикетта катнашкан мөселманнарның күпчелеге ризасызлык белдерелгән фильмны күрмәгәнде. Анда безнең хәбәрчебез Диләвер Османда булып кайтты.
Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыл иткән Невиннес мөселман, ягъни мөселманнарның гаепсезлеге исемле фильмга төрле илләрдә узган ризасызлык акцияләре һәм митинглар Кырымга да килеп җитте. 27 сентябрьдә Акмәчетнең үзәк мәйданында җыелган 1000гә якын мөселманнар бу фильмга каршы митинг уздырдылар.
Ради Аллаха, из числа коптов в Америке выпустили отвратительный фильм, в котором оболгали пророка этой уммы, нашего любимого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и оболгали весь ислам.
Митингны Давид җәмгыяты оештырса да, бу чарада төрле юнәлештә мөселманнар оешмалары вәкилләре дә катнашты. Советның рәисе Руслан Рамазанов исә, бөтен дөнья мөселманнарны бер илдә берләштергә телебез, бу илнең конституциясе ислам булачак, диде.
Решение – это объединение мусульман всего мира в одно государство, конституцией которого будет ислам. Мухаммада, нашей религии, долг каждого мусульманина не быть равнодушным к этому и выйти и выразить свою позицию.
Митингта катнашкан хатын-кызлар ирләрдән аерым тордылар. Алар да бу фильмга үзләрен ризасызлыкларны белдерделәр.
Я пришла перестали поддержать мусульман. Мы выражаем протест тому событию, которое произошло сегодня, которое сотрясло сегодня весь мир. Это выход фильма, оскорбляющего нашего любимого посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салляма. И те карикатуры, которые недавно были выпущены в французских газетах и до этого были, выпускались, это нас крайне возмущает.
Идет подъем, и никто не позволит этим мусульманам глумиться, оскорблять или любить мусульман.
Митингда qatnashuvchilar Muhammad payg'ambarni filmda nachar etib ko'rsatadilar, bu chin barloqqa to'g'ri kelmay deb turdilar. Qirim musulmonlari muftiyati bu mitingda qatnashmadi. Muftining o'rinbosari Aydir Ismailov bu film provokatsiya, a miting Hizb ut-Tahrirning PR aksiyasi dedi. Namoz uyushmasi vakili Dilshod Ilyasov esa bu mitingni muftiyat uyushtirga tiyish edi. Biz bitini biz bir musulmanmiz, dedi Dilshod Ilyasov.
Каждого мусульманина, несмотря на его какие-то разногласия с другими мусульманами, пусть это будет Хизбут-Тахрир, пусть это будет Хафашит, пусть это будет... Вот все мы мусульмане.
Митингда қатнашушыларың бір түркімі бұл фильмні көрмеген хам қарамаған, лекен өзінің ризасызлығына аларды білдірәлер.
Нет, фильм не... Я видел фрагменты, и, честно говоря, как вот сказал, ага, даже не желание его смотреть. Мне достаточно знать о том, что там было сказано.
Ну, то, что фильм оскорблял посланника, можно было понять даже, не вникая в те слова, которые там произносили. Сам сюжет, он был безобразно снят и в очень негативном виде осветил посланника, любимого нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.
Сәхәт дәвәм иткән митинг резолюция қабул итеп тамамланды. Шулай итеп, Мөхәммәт пайғамбарын мысхыл иткән фильмға Қырымда да ризасызлық акциясы митинг рәвешендә узды. Азатлық радиосы өчен Қырымнан Дилавер Усман.
Оренбург татарлары турында шитте күпләр Пётр Рычков исемле галимнең хезмәтләреннән белә. Оренбург губерниясенең нигез салучыларының берсе саналган Рычков биредә яшәгән, төбәкнең беренче картасын төзегән губерния һәм шәһәр турында үз күзәтүләрен язып калдырган. Татарлар турында аның беренче китабы 1745 елда дөнья күргән. Быел Рычков туына 300 ел тулдым. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Күптән түгел Оренбургның Крупская исемендәге Илке фәнни китап хәнасында минем шәһәр исемле фәнни гамәли конференция үтте. Пётр Рычков, Оренбург төбәген төзүче. Бу турыда нәкъ шулай дип сөйләделәр әлеге конференцияда. 1 октябрьдә бу атаклы Русия галименең һәм дәүләт иренең тууына 300 ел тула. Оренбургда ул 40 елдан артык яшәгән. Шулай ук әлеге елны тагын бер юбилей галименең иң мөһим хезмәте Оренбург типографиясының басылып чыгуына 250 ел тулды. Бу шундый ул дөньяга беренче булып гаять зур мәйданы 2 миллион квадрат километрдан артык регионны ачты. Ул үзенә Казахстанның, Татарстан һәм Башкортстанның Чиләбе, Курган, Сарытау һәм Самара өлкәләренең бер өлешен алып тора. Мәйданның көньяк чиге Каспий һәм Арал диңгезләренең яры буенда үтә. Петербург фәннәр академиясенең беренче хәбәрче әгъзасы археология, этнография, Идел буе һәм Уралның табигый байлыкларын өйрәнү буенча зур хезмәт куйган Галим Пётр Рычков 1700-нче һәм 1750-нче елларда Оренбург губернасының беренче картасын төзегән. Россия империясының Идел Урал ягы тарихы буенча күп хезмәтләр язган. Юбилей датасы хөрмәтенә Оренбургның вокзал алды мәйданында куелды да инде аңа күптән түгел һәйкәл. Монумент өстендә Чиләбе скульпторлары Алексей Варгот белән Максим Ведерников эшләгәннәр. Һәйкәлнең биеклеге 9 метр, гомуми авырлыгы 45 тонна. Скульптура бронзадан кыйылган. Ә менә нигезе кайчандыр Рычков иренеп йөргән Урал шаганакларыннан алынган граниттан эшләнгән. Бу проектның иганәчесе Оренбург шкуары Рычков исемендәге әдәби премия ұйыштырушы Петр Ивановичның түп хызмәте типография Оренбургский китабын яңадан бастырушы эшкуар Александр Зеленцов. Язмыш Рычковны 1743 елда Идел Ориягын Кыргый һәм Буш далаларына ташлый. Һәм ул үзенең устазлары Татищев, Кириллов, Неплюев белән бу якка башлап юл салучылар һәм аның табигый байлыкларын өйрәнүчеләр булдылар. Рычков биредә хәзерге Советская урамы 4-нче йортта 40 ел яши. Ул Оренбург экспедициясының бухгалтеры булып хезмәт итә. Губерния канцеляриясен җитәкли һәм Электрос промысла Екатеринбург казна заводлары башлыгы була. Петр Рычковның беренче эшләре 1744 елдагы описание города Оренбурга һәм 1745 елдагы краткое известие о татарах исемле хезмәтләре була. Ул исән чагында гына аның 17 хезмәт эшегә Америка Кушма штатларыннан килгән Галим Даниэль Ростан сарагач Оренбург һәм Каргалы турында кайдан белдегез дигәч, ул Рычковның хезмәтләре аша таныштым диде. Оренбургда 40 ел яшәгәннән соң ул Екатеринбургка күчеп китә. 1777 елда үлә, Татарстанның Бөгелмә районы Спасское авылында җирләнә. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда ярсиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда яшәгән конструктор Гата Кудусов гомере буена татар халкы тарихы белән кызыксынган, татар сәүдәгәрләре шәҗәрәсен төзегән, татар бистәсендә яшәүчеләрнең шөгыльләрен, һөнәрләрен күрсәтеп, план, схема төзегән. Гата Мустафа улы Кудусовның тууына күптән түгел 105 ел тулды. Истәлекләре белән татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Фәнүс Газизуллин уртаклаша аның белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Удмуртия татарлары тарихы һәм борынгы әйберләр белән кызыксынучы Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин танылган тарихчы Гата Мустафа улы Кыддусовның тууына 100 ел тулуына багышланган күргәзмәдә әлеге шәхес турында бик күп мәгълүматлар биргән иде. Республика Милли музейының күргәзмәләр залында Гата Мустафа улы Кыддусовның музейга тапшырган бик күп әйберләре дә урын алган иде ул вакытта. Татарлар тарихы белән кызыксынучы ике шәхес үзләре дә берничә дистә ел элек күргәзмәдә танышканнар. Бу очрашу узак елларга сузылган дуслыкка әверелгән. Фәнүс ага Гата Кыддусов турында, аның тарих белән кызыксына башлавы хакында, борынгы әйберләр туплавы турында сөйләде.
Фәнүс абый, бу ел тарих елы, татар халкы тарихында барлау, мирасыбызны барлау елы дип игълан ителде. Удмуртияда да татарлар тормышын тирәнтен өйрәнгән бик күп шәхесләр бар. Шуларның берсе Гата абый Кыддусов.
Тарихны белмәсәң, алда киләчәкне юк диләр. Ул шынлап та дөрес. Күп кешеләр белән очраштым мин. Мин үзен бәхетле дип саныйм шундый кешеләр очрашкач. Беренче мәртәбә аның белән очраштык без күргәзмәдә. Металлургта мин үзем дә күргәзмә оештырган идем. Борынгы сәгатьләр алып чыккан идем күрсәтергә. Ул тәм мин дә бит борынгы белән җыям дип танышып киттек. И шуннан бер көндә аерылмадык без. Һәр вакыт элемтәдә тордык. Бераз тәҗрибә белән дә уртаклаштык. Ул үзен өенә чакырды, үзенең турында сөйли башлады. Ул тарих белән 15 яшьтән кызыксына башлаган. Курьер булып эшләгән, бөтен шәһәрләрдә йөргән, документлар йөрткән, учагында бит почта булмаган, элемтәдә телефоннар да булмаган әле. И шуннан бер хатын-кыз миңа беренче открытка бүләк итте, ди, борынгы ижау турында. Мәчетләр, чиркәүләр, шул менә 15 яшьтән алып, 90 яшькә хәтле туктамыйча, үлгәнче эшләде шул өлкәдә. Ул ялда итмәде, отпускка беркайда йөрмәде, ул конструктор булып эшләде, армый, толмый, бөтен буш вакытын татар халкына багышлады. Нәрсә генә сорама, ул җавап бирә торган иде. Ул күргәзмәләр оештыра торган иде, оешмаларда чыгыш ясый торган иде, бик оста сөйли торган иде. Аның шул хәтле бай коллекциясе бөтен темага, ә татар темасы аерым урын алып торган иде.
Гата Кыддусовның тууына 100 ел тулу уңайыннан оештырылган күргәзмәдә тарихчының Ижау шәһәре татарлары тупланып яшәгән мәхәлләнең схемасы һәм 19-20 гасырларда Ижауда гомер иткән күренекле татар гаиләләренең шәҗәрәләре белән танышу тамашачылар өчен зур бүләк булды.
Ул бүтән татар байларына шәҗәрәсен төзде. Тарихын белә торганы, башыннан алып ахырына хәтле. Хәзер заманга хәтле кайда киткәннәрен әйтик, Ижауда танылган Гатиятуллиннар булган. Ул бай мархум килгән Ижауга бер капчык бәләнге белән. Шуның белән киткән сөздәшенә, аның 5 малае булган, барышында сөздәшенә тарткан. Ул зур кибетләр салган, аннан аның ашханәсе булган, базарның урамында хәзер анда мотозавод корпусы. Әле ул бина минем хәтеремдә хәмендә, әле кибет янында агач кибете. Шунда язылган иде: "Мусламан ашлары рәхим итегез" дип. Шунда чакырып торалар иде. Матур бете кигән, калфа кигән кызлар хезмәт күрсәтә торган иде. Әкрен генә графофон уйный торган иде. Кергәч тә чип-чиста иде. Изен усагында кырып җыалар иде. Бу җыгы бит усагында. Тәмне иш килеп торады. Гел кирәш кенә килеп торады шунда ди. Мәрхүмә тиргә кереп ашый торган иде шунда ди. Ә түбәнрәк ди бер ике йорт элек трактор булады. Анда килсенчә ди. Демәк, тарталар, арак шәле сүгенләр иде. Анда төртүп чыгарышы булган икән. Махсус. Ә монда чакырып ятышы булган. Кызык бит. Шундый контрастларны сөйли торган иде.
Һәм шул вакытта бит әле Гадавый татар бистәсендә яшәгән кешеләрнең план схемасында урамнарда кайда кем яшәгән, кем нәрсә белән шөгыльләнгән, менә сез бу схеманы күргәнегез булдымы?
Күрдем. Ул мин килгән сай шул өстендә эшләде. Ватмы кыягызы ушагында кибетта сатылмый иде. Кулдан сатып алып, ирмише бөтен залга тизеп, номерлап шундый масштабта ясый торган инем татар бистәсен ясап куйды. Менә әйтик, сатучы икән, үлчәү ясап куя торган иде. Кыю казучы, кыю төшерелгән булалыгы. Аннан ат сатучы булса, ат төшерелгән. Бу кызык инде тема, аны сөйләп бетерлек түгел бу кыска вакытта гына. Аңа аерым бер китап язсаң да сөйләп бетмәс аның эшләгән эшләрен 70 ел эшләгән ул өлкәдә.
Фәнүс ага тарихчы Гатак Дусовның кайсы бер татар гаиләләренең шигыле, аларның тормышы турында сөйләгән вакыйгаларны да исенә төшерде. Гата Мустафа улы Дусовның искиткеч кешелекле булуын, аның кызыклы итеп мәгълүматларны тыңлаучыга җиткерү сәләте хакында да билгеләп үтәргә кирәк.
Һәм менә ул кеше буларак ничек иде? Менә сез бит инде аның белән бик озак еллар аралашкансыз.
Ул бик изге кеше. Аның иптәше әле хәзерле исән, Аллага шөкер. Райхан апа, 20 яшкә яшие, бик җил каршыла торган ие, шәк-шәкләп биләмәсләр сыл ятырган ие. Хәтта бер елны Америка оглоблиннарының оныклары килде, шуларны сыл ятырган ие. И бер шаярып кына әйттем, усагында безнең аракка талон бит, еме? Менә әйтәм, без алга киттек, хәтта аракка да талон бар, сезнең талон юк әле дип әйттем, күлделәр барса да. Сүз аракын әйтеп куйдым инде. Болай бик кызык кеше, һәр вакыт җинтекләп сыл ятырган ие. Аның системасы бар ие, картотекасы бар ие. Ни дитем аны сорыйсың? Хорошо да, ашыклап сөйләп бирә барсында җинтекләп. Ул акчасы эшләде, бер тин түләмичә. Үзе кертте акчасын. Ул әйтә торган иде, менә минем монда кыйбатлы туннар да, шушы әйбердә ята, коттеджда, автомашина да минем шунда торган иде мәрхүм. Урын җәттә булсын, аңа бел менә 105 ел тулды.
Шулай ук тарихчы халкыбызның үткәнен генә өйрәнеп калмаган, аның киләчәге хакында да кайгырткан. Атага Кыддусов Ижауда татар иҗтимагы үзәген оештыруда катнашучылар арасында булды.
Ул да анда катнашты. Мәрхүм ул җылап сөенешеннән кайткач, җылады да болай ди. Менекәш ди. Әле ди, гәҗиттә чыгарасыз әле заманында ди. Мәҗиттә шәһәрнең уртасында салырсыз диде. Насип булды. Шулай әйткән сүзләрне, Аллаһ тәгаләне амин дигән сүзгә туры килде.
Сез әйтәсез кызыклы кеше дип. Аның кызыгы нәрсәдә иде?
Искиткеч әйберләр күрсәтеп белә кешегә җиткезә белә торган ие. Күрсәтү генә түгел, аны аңлатырга кирәк бит. Каян чыккан, кем аның авторы, ничек ясалган, һәм башка-башка. Әйтәм бит, аны күрсәң, айрылас килми торган белә. 50 сәгать утыра торган ими, менәм җоңа килгән сманлыгына. Шул хакым тиз узатырган ие. Шәһәрдә барабыз, шәһәр буенча ими. Мәрхүм әйтә торган ие. Сорыйсың бу, бу йорт нәрсә? Менә бу йорт фәлән-фәлән байныкы, хәзер малайлары Америкада, Кытайда, бик кызык нәрсә сөйләде ул. Әгерледән бер сатучы киткән, белем бетне булмаган, Илматов дигән бай, киткән Японияга качкан. Революция вакытында. 92 елны әле ул исән иде, ул Илматов. Хат бараз ли шунда ди. Токи мистер Илматову. Ижу бары җитә торган иде. Бөтен Японияда белгәннәр шуның исеме белә генә. Кызык сәүдәгәр булган. Ә белемен бер тамчы да булмаган. Иң оста сәүдәгәр булган үзе. Кызык бит. Казанда беренче татар конгрессы булды 92 елны. Шунда Апанайларның нокның оныгын күрдем. Ул унда страховой фирманың президенты булып эшли. Ижу белә торган Илматов мистерны.
Табигый гайберлеп кайтканда тагын аның бит әле бик күп кызыклы экспонатлары да иде.
Гармун бар ие. курайлар бар ие, кубызлар бар яның. Үзі де уни біле тұрған ие. Сызып жібереді итальян гармонын, мархым. И әр уақыт бір әребе кетілсе маңа, еш бала көк шатлана тұрған ие, мархым. Несін дегенде ол беріліп ішленген еш ол. Оқшаға ішлемеді бір ол. Оқшаға ішлемеді ол.
Хүніс абай, сұңғы йылларда ғада бұның да енді яқтың жадан кетуіне қазір 15 йыл. Әміне оның ішін дәуам етешілер бар ма? Шынды кішілер тағын?
Қызғанышқа шоу? Йоқ. Мені көп күшерден сұрым пая ішкейбірлер езесе, ем шығарып тасадық дейлер. Мені көп шығарып тасламасы. Хәр бір әйбір өзі бір тарих. Бүтін әйбірлер музей заборға тиліш. Менімше. Ақой бір шыбілмеші ола да шығып ташлай. Бейрәк тә китаплар әрен бұла. Бі көп китаплар жандырдық тілер мені. Ал ұрынлар барсы да музей заборға тиліш менімше.
Қызғаныш. Яшьләр арасында татар халкының тарихы, бұрынғы әйберләр белән кызыксынучылар саны бик аз. Шулай ук гаиләләрдә буыннан буынга сакланып килгән әйберләрдән дә яшь гаиләләр арына. Алар музейларның коллекциясын тулыландыру өчен бик кирәкле бит.
Яшәүдә яшәгән гомере буена татар халкы тарихы белән кызыксынган конструктор Гаты Куддусов турында истәлекләр белән Фәнүз Газизуллин уртаклашты. Аның белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин очрашып сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Грозныйның Ленин районы мәхкәмәсе мусульманнарның сафлыгы дип аталган исламны мәсхәрләүче АКШ фильмын экстремистик дип таныды. Канун буенча хөкем карары бүтән илгә тарала. Бу хакта РИА Новости агентлыгына Чечня Республикасы милли сәясәт, матбугат һәм мәгълүмат министры Мурат Тагиев хәбәр итте. Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин ришвәтчелек белән бәйле җинаятьләрнең артуын белдерде. Быелның беренче яртысында тикшерү комитеты 16,000 якын ришвәтчелек белән бәйле җинаятьче караган. Бу сан узган елгы шул ук күрсәткечтән 3 тапкыр күбрәк. Кремль яклы булган наша яшьләр хәрәкәте Пусси Райот төркеменең коткаручы Гайса чиркәвендәге чыгышына катнашы булырга мөмкин дип 6 кызны тикшерү таләбе белән полициягә мөрәҗәгать итте. Элегрәк наша Пусси Райотның иректә калган әгъзалары турында мәгълүмат бирүчегә 50 мең сум күләмендәге акчалата бүләк вәгъдә иткән иде. Бүләкнең күләмен арттыру өчен активистлар интернет аша акча җыя. Калифорнияда исламны мәсхәрләүче мусульманнарның сафлыгы фильмы авторы Накула Бассели Накула кулга алынды. Накула элегрәк банк караклыгы эше буенча хөкем ителгән булган һәм 2011 елда шартлы рәвештә иреккә чыгарылган. Тиешле вакыт эчендә аңа рөхсәтсез интернет белән куллану тыелган булган. Хәзер мәхкәмә аның фильмны төшергән вакытта иреккә чыгарылу шартын бузу-бузмауын тикшерә. Бишкек мәхкәмәсе Голландияда чыккан «Мин гей һәм мусульман» фильмын экстремистик дип тыйды. Әлеге картина Кыргызстанда халыкара кеше хукуклары турында фильм фестивалендә күрсәтелергә тиеш иде. Тыю турында дәгъваны Кыргызстанның генераль прокуратурасы белдерде. Уздырылган тикшерү нәтиҗәләренә караганда, «Мин гей һәм мусульман» фильмы динара низак чыгара һәм мусульманнарны мәсхәрәли. 59 минутлык «Мин гей һәм мусульман» фильмын Голландия режиссеры Крис Беллони 2012 елда төшергән. Аның тасвирламасында ислам дөньясында гомосексуаллар хукуклары хакында диелгән. Бүген иртәнге 5-тә авыр чирдән терле алмыйча Кәрим Тинчурин театры артисты Хәлил Мәхмутов вафат булды. Татарстан халык артисты 1939 елда Мамадыш районы Котмыш авылында туа. Мәхмутов Тинчурин театрында 1966 елдан бирле эшли. Казан метрополитенының төзелеп килүче станцияларның исемләре турында рәсми карар чыкты. Бу хакта Башкала метросының Твиттерында хәбәр ителә. Яңа 3 станция исемләре түбәндәгечә: Яшлек, Төньяк вокзал һәм Авиатүзелеш. Элегрәк бу станциялар Мәскәү, Воровский һәм Соцгород исемләрен йөртә иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында Кузиев укулары дип исемләнгән 3-нче халыкара гыйлми-гамәли конференция булып үтте. Шулай ук Уфага Шүрәле иле күргәзмәсе килде. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында Күзеев укулары дип исемләнгән 3-нче халыкара гыйлми-гамәли конференция булып үтте. Этнос, җәмгыять, цивилизация дип аталган бу җыенда катнашу өчен Казакстаннан, Русияның 20-дән артык төбәгеннән, шул исәптән Татарстаннан да күп кенә күренекле галимнәр килде. Татарстанның 5 кешелек вәкиллеген бу сәфәрдә күренекле галим Дамир Исхаков җитәкли. Халыкара җыен Башкортстанда яшәп, күренекле фәнни хезмәтләре белән бар дөньяга танылган татар галиме Раил Гомәр улы Күзеевка багышлап оештырылды. Конференцияны ачу тантанасында чыгыш ясаучылар Раил Күзеевны Башкортстанда һәм Русиядә генә түгел, ә бар төрки дөньяда үзенең бихисап яңа ачышлары һәм тынгысыз эшчәнлеге белән лаеклы танылу алган зур галим һәм үзенчәлекле шәхес дип бәяләде. Раил Күзеев төрки халыклар тарихы белгече генә түгел, ә фин-угыр төркеменә кергән милләтләрнең дә тарихын һәм мәдәниятен бик яхшы белгән һәм өйрәнгән зур галим иде дип белдерде чыгыш ясаучылар. Гыйлми-гамәли конференциянең икенче өлешендә анда катнашучылар Уфадагы археология һәм этнография музеена барды һәм анда төрле этнослар тарихын һәм мәдәниятен өйрәнүгә бәйле түгәрәк өстәл сөйләшүен оештырды. Тагын да бер күңелле вакыйга. Музей ишек алдында Раил Күзеевка һәм танылган галим һәм язучы Лев Гумилевка һәйкәлләр ачылды. Чарада Раил Күзеевның туганнары да катнашты. 27 сентябрь көнне Уфаның сәнгать галереясында рәссамнарның Шүрәле иле исемле күргәзмәсе ачылды. Анда 127 һөнәри рәссам, шулай ук 200-дән артык сәләтле бала катнашкан. Җәмгысе 300-дән күбрәк сурәт урналган бу экспозицияда. Шүрәле иле күргәзмәсе бөек шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышлап оештырылган проектның дәвамы. Әлеге күмәк иҗатны Татарстан сылны сәнгать музее, Башкортстанның Наил Лотфуллин исемендәге заманча сәнгать музее һәм Мәрҗәни фонды оештырды. Рәссамнарның шушы берлектәге иҗатында Тукай әсәрендәге киң билгеле образ Шүрәле төп герой. Бу проектка башлангыч Татарстанның Арча районында рәссамнарның иҗат пленерында ук салынган иде. Татарстан белән Башкортстан рәссамнары ул чакта Тукайга һәм аерым алганда Шүрәле образына кагылышлы картиналар язды. Аннан соң инде бу проектка илнең башка төбәкләре, Мәскәү, Санкт-Петербург, Ырымбур һәм башка шәһәрләр кылкалем осталары да кушылды. Күргәзмәне моңа кадәр 4 шәһәрдә күрсәттеләр инде. Уфа Шүрәле иле сәяхәтендә 5-нче төбәк. Башкортстан ягыннан аны оештыруга танылган рәссамнар Васил Ханнанов белән Салават Гыйләҗетдинов алынган. Васил Ханнанов күргәзмәне ачу тантанасында һәр төрле юнәлештә иҗат итүче рәссамнарның да бу изге башлангычта ихлас катнашуын билгеләде. Башкортстанның Шүрәле образын тудыруда 90-га якын рәссам катнашты. Аларның портретлары һәммәсе дә кызыклы һәм кабатланмас, ди Васил әфәнде. Ә инде безнең чакыруга балаларның да кушылуы икеләтә куанычлы. Барлык портретлар да махсус каталогта басылып чыкты, ди Васил Ханнанов. Күргәзмәне ачу тантанасына Уфа Нур татар театры иҗат кешеләре дә килгән. Баш режиссер Әбелхәйр Сафиуллин әйтүенчә, бөек Габдулла Тукай 27 ел гына яшәп калса да, үлемсез әсәрләр тудырган. Шуңа да Нур театры да Тукайга багышлап төрле тамашалар әзерләп тора. Бу күргәзмәдән дә читтә кала алмадык, ди Әбелхәйр әфәнде. Бәйрәмгә килгән күренекле артисткалар Рәсимә Гайфуллина белән Фине Валиева бик тәсирле итеп Тукай шигырьләрен сөйләде. Шүрәле иле күргәзмәсе Уфадагы сәнгать галереясында 3 атна дәвамында күрсәтелә. Аннан инде соклангыч сурәтләр белән башка шәһәрләр тамашачылары да таныша алачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Мияке районындагы Олы Кәркәле авылында мәктәп укучылары арасында мини-футбол буенча республика турниры үтте. Шушы авылда туып үскән танылган җырчы Айдар Галимов оештырды аны. Быел уеннарда җәмгысы 8 команда катнашты. Арада Татарстанның Сарман районы яшь спортчылары да бар иде. Әлеге бәйгеләрне үткәрү тәкъдиме белән 5 ел элек танылган җырчы Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов һәм Олы Кәркәле авыл мәктәбенең физкультура укытучысы Радик Әмиров чыккан иде. Бу турнир хәзер Олы Кәркәледә үзенчә кичкенә юбилей бәйгесе буларак үтте. Шушы зур эшне башкаруның матди ягын авыл, район хакимиятләре, шулай ук Стәрлетамак физкультура академиясе һәм байтак игенәчеләр күтәрде. Айдар Галимов бүләкләренә яшүсмерләр арасында мини-футбол буенча республика турниры алдан көтелгән чәүк бик еренке һәм мавыктыргыч үтте. Башкортстанның МИЭКе, Стерлибаш, Эльшей, Федоровка, Благовар, Стерлитамак районнары һәм Татарстанның Сарман районы мәктәпләре укучылары барлыгы 8 команда катнашты бу ярышларда. Бәйгеләрне ачу өчен сүз Айдар Галимовка бирелә. Безнең максат авыл спортына игътибарны арттыру. Мөмкин кадәр күбрәк яшьләрне спортка, сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итү ди ул. Стадионда киеренке алыш барган вакытта бу көннең тагын да бер истәлекле вакыйгасына җыелды авыл халкы белән кунаклар. Айдар Галимов бәйрәмдә катнашучыларны матур итеп төзекләндерелгән чишмәне ачу тантанасына чакыра. Үзе кичкенәдән үк суын ишеп үскән Аракай чишмәсенә яңа сулыш өрергә тәвәккәлләгән талант иясе. Дусларын да җәлеп итеп, берничә ай буена күп эшләр башкара ул. Соңгы елларда чишмә тирәсен чүпчар һәм биек үлән басып киткән була. Хәзер инде аның тирә-ягын танырлык та түгел. Биредә бүренәләрдән сипләп куйы да эшләнгән, утырып ял итәр урыннар да булдырылган. Чишмәне ачу үзе бер зур бәйрәм төсен ала. Ә инде бирегә яңа туып килүче парның да су юлына килүе аерым бер күтәренкелек өсти. Чишмә ачу тантанасы биредә яшь агачлар утырту белән дәвам итә. Бәйрәмдә катнашучылар янә дә футбол уеннары барган мәйданга килә. Бәйгегә тиздән йомаклар да ясала. Җиңүчеләрне зур бүләкләр көтә. Беренче урынны Стәрлетамак районыннан килгән команда яулады. Икенче урынга Благовар районының яшь спортчылары күтәрелде. Ә өченче урынга Айдар Галимовның авылдашлары Олы Керкәле малайлары чыкты. Район турнирына Уфадан, Стәрлетамактан һәм Мәйкәдән килгән игенәчеләр дә яшь спортчыларны үзләренә кыйммәтле һәм истәлекле бүләкләр белән сөендерә. Һәр яшь спортчыга Айдар Галимов та үзенең җырлары язылган кассеталар, компакт тәлинкәләр, календар, значоклар, бейсболкалар бүләк итә. Спорт бәйрәменең тагын да бер матур өлеше сәнгать осталарының концерты. Танылган җырчылар Ноил Шәймәрдәнов, Инсаф Галимов, Илмир Газизуллин һәм әлбәттә инде Айдар Галимов үзе дә иң матур җырларын башкарып, озак алкышларга лаек булды. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзер карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Самар мөселманнары корылтайында Талип хәзрәт Яруллин өлкә мөфти итеп расланды. Мөфтияткә яш лидер килдем. Җәмәгатьчелек шурасында да Самарда яшьләр. Иҗтимагый һәм дини тормышка татар эшкуарлары елдан-ел активрак катнаша бара. Самардан Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Самар өлкә мөфтияте уставы буенча мөфтилеккә нәмзәтне президент сайлый. Шуннан соң нәмзәт Уфага Шәхил Ислам Талгат Сафа Таҗетдин карамагына җибәрелә һәм ул Әмзәтне раслый. Соңыннан мөфти булып теркәлгән шәхесне өлкә корылтайында тәкъдир итү уза. Быелгы съездга делегатлар өлкәнең барлык районыннан да килделәр. Мөселманнар җыенына өлкә администрация вәкилләре, Самар өлкә дума рәисе Виктор Сазонов, Русия президентының Самардагы вәкиле Владимир Коматовский һәм Самар шәһәр түрәсе Дмитрий Азаров та килделәр. Уфада Шәйхел Ислам Талгат Сафа Таҗетдин катнашты. Күрше төбәкләрдән шәрәфле кунаклар җыенның төр башында булдылар. Залда утыручылар арасында Самар эшкуарларының да булуы күзгә ташланды. Көн тәртибендә торган төп мәсьәлә бер генә иде. Талип хәзрәт Яруллинны мөфти итеп раслау. Съезд Талип хәзрәт Яруллинны Самар өлкә мөфтие итеп раслады. Фикер алышуда шулай ук төрле проблемнар күтәрелде. Кырылтай эшендә татар милли мәдәни юлбашчылары да катнашты. Шунысы игътибарга лаек, Самар татар хәрәкәте әйдәманнары һәр вакыт дин әһелләре белән уртак фикергә килә белделәр һәм мөһим мәсьәләләрне бергә хәл иттеләр. Ике якның да максаты бер булып килә. Татар милләтен саклап калыр өчен ике тармакта армый-талмый хезмәт итәргә кирәк. Телебезне һәм динебезне, исламны сакларга. Мөфтияткә яш лидер килде. Аның идеологы булып эшләүче Радик Газизов та яш. Җәмәгатьчелек шурасында яш эшватырлар. Самарның үзендәге мәчетләрдә дә мулаларның күбесе яшьләр. Бер генә проблем калды. Алар кулга кул тотынып алга барырлармы? Әллә яшьләргә хас терсәк көрәше башланырмы? Беренчесенә ышаныч зур, чөнки мөфтияттә җиң сызган эшләүчеләр исемлегендә генераль директор Вазих Мөхәммәтшин, туган тел җәмгыяте җитәкчесе профессор Ильяс Шакуров, Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте юлбашчысы, Самар шәһәре Дума депутаты Минахмат Халиуллов, Самар шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте Рифкат Хужин, Болгар фонды президенты Гомәр Батыршин һәм башка бик күпләр. 9-нче дистә белән барган мәңге картаймас Тахир ага Мамышев та кытыршы җирдә саллы фикерен әйтерлек бабай. Иң мөһиме, кып-кызыл атеизм чорында да динебез исламны якларлык көч вә хәйләкәрлек тапкан олуг тормыш тәҗрибәсенә ия Вагиз хәзрәт Яруллин мөфтилектән китсә дә казый булып калды. Җитәкчелек арбасында юнәлешне әле тотарлык. Буыннар чылбырын югалтмас өчен бу бик кирәк гамәлде. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Мидхәт углы Минәхмәт Халиуллов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Самарның үзендәге мәчетләрдә дә муллаларның күбесе яшьләр. Татар эшкуарлары милли һәм дини тормышның үзәгендә. Төбәктә татарларның мул һәм актив булып яшәүенең сере нәрсәдә? Бу хакта без Самар мөселманнары корылтаенда булып кайткан Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов белән сөйләштек.
Без столица Самарда булдык. Алар яңача инде хәзер эшләп китте. Агентида әле менә бер 10 көннән әле яңа җитәкчене сайлаганнар. Инде менә бу вакыттан алар бик актив эшләргә, маташалар, то есть менә актив эшләргә планнары бар. Әлегә халы 2-3 ел эшләре бик күренмәгән җиргә булган, булмаган. Хәзер менә татарлар бергә җыелып, бергә эшләргә, шулай менә алар дигәнгә әйтергә кирәк. Автономия татарларны, татарларны менә шул Самардан, Самар өлкәсеннән, Тольяттидан, башка шәһәрләрдән татарларны да шул съездга чакырганнар, бу инде татар милләт белән динне берләштерү мәсьәләсендә һәм алар менә шул татарлар да шул дин әһелләре белән бергә булганда гына милләт үсер дип өметләнәләр.
Фәрит әфәнде, ниндидер конкрет чаралар турында сүз бардымы, планнар турында?
Бу әлбәттә Талип хәзрәт уенда менә киләсе елларда нинди планнары буенча, нинди эшләр итәргә планнарын әйтте. Һәм инде без үзебездә, мин үзем чыгыша салганда, менә безнең бигрәк тә бүгенге көндә булган исламның файдалыгы безнең дәүләткә, халыкка, җәмгыятькә тәрбия алып бару мәсьәләсендә бигрәк тә менә бүгенге көндә рухда ала кешеме эшләргә ярамый торган законнарны тагында нидер каты катгыларымны катырак ашылар. Аннан соң шул ул эшене туктатып кала түгел, менә теге запрещает это туда, да, мне она холод на тервиене, эшмешелер, андрей, нашу аварию ларнивер, бумаг физит, тилек бар. Она чунгы, мы будем гендер, дэн Госдумова, или дин ахилерене, оскорбление религиозных чувств, дэн ахилерене, чтобы не унижали друг друга, дэн ахилерене, на религиозных почве, на бигрәк тә әйтендә менә бу теге кызлар төчелекәгә кереп бирделәр, аннан соң теге дәреләрне зияратларга алалар. Шул мәсьәләләрдә инде дә.
Җыенда бу канун хупланды инде.
Юк, бу очрашуларда шулай әйтелде генә инде. Менә исламның ярдәме, инде тәрбиядә, инде ярдәм, дәүләткә инде ярдәм. Башын әйтелде.
Фәрит әфәнде, менә бу сорау хәзер сезгә депутат буларак бирәм. Самар өлкәсе татарлары Татарстан хөкүмәте, Татарстан хакимиятләренең ярдәменә мохтаҗмы? Сорыйлармы алар берәр ярдәм?
Бүгенге Самар өлкәсендә бандай сораучылар булмады. Мин менә Мәгарифәне башка өлкәләрдә Амур хабар сөйләп булган бар иде. Алар әлбәттә Татарстан карар инде сезнең Татарстан Конституциясендә 30-нчы маддәдә Татарстан бөтен татарларга ярдәм итәргә тиешле шундый грубый формада сораулар булган иде. Әлбәттә ул сорауларга кемне җавап булып инде алар инде мәчет төзергә, ягъни анда татар дәрес мәктәпләрендә инде ул бит инде нәтиҗә таңга түгел, ул бит болай да инде Татарстан тутышлый дип әйтәсе килә. Бигрәк тә менә бит инде быел 3-нче форумыбызда дин әһелләре буенча президент үзенең концепциясын бирде. Ул бит инде ярдәм итү дигән сүз бит инде ул. Болай караганда менә Самар өлкәсендә халык татарлар алар дус-яшәүләр дип күренә, аларның эшләре диге бара дигәнгә дә була. Менә мин үземә карап әйтәсе килә, татарлар читләрдә безнең менә үзебездә эшләгәнгә караганда активрак кешеләр кебек күренә. Чөнки аларга менә ул татар рухы, татар җәмгыяте аларга җитми. Шуңа күрә алар миңа кажется, что алар бер-берсенә якынрак булырга тырышалар дип әйтәсе килә.
Фәрит әфәнде, сез менә Самарга кадәр Ульян өлкәсендә булдыгыз. Иске Кулаткада хәлләр ничек?
Иске Кулаткада булганда, инде мин белгәнчә 90%-дан артыганда татарлар гына яши. Анда дин эшләре бик яхшы бара. Аның анда игенәчеләре дә бар, алып баручылары да бар. Менә шул ук Ганиев, Эдуард Анварович, анда менә без инде бу ел булганда 6-нчы кулак укытулары үткәрде. Ул менә мәхәллә, община, татар общинасына, мәхәлләсенә багышланган иде. Анда ул бигрәк тә бүгенге көндә бик кирәк мәсьәлә. Анда дин эшләре дә, милли мәсьәләләр дә бергә бара дисәм дөрес булыр.
Кулатка укулары турында тулырак сөйләгезче, нәрсә булды ул, кем катнашты?
Кулатка укулары 6-нчы сентябрьдә үтте, 5-нчы санында изге булгар җирендә 9-нчы июньдә булды. Без анда шулай Ильяс хәзрәт дигән сын, Җәлил хәзрәт хәзрәтка катнашты, менә без алар белән июньдә дә, 80-дә дә 6-нчысында бергә булды. Анда мин әйтеп китәм инде, менә Октябрьнең Кулаткада булган ул мәсьәләсе. Болгарда булганы 5-нчесе аның нәсел агачы, древо жизни мәсьәләсендә шул менә әби бабаларның белүләре шул нәсел агачын дөрес иттереп алып бару безнең җиде булганы безгә белергә кирәкме, аңлату мәсьәләсенә шуны популярлаштыру менә шул мәсьәләдә анда сүз барды инде анда. Шул вакытта ул инде менә шул райондашларын берләштерү мәсьәләсендә тагын да дингә, милләткә күбрәк кешеләрне якынлату мәсьәләсендә эш бик кирәкле дип уйлыйм инде.
Фәрит әфәнде, менә сезнең кебек еш татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә сәфәрдә йөргән бер депутатны да хәтерләмим, шуның өчен сезнең чагыштыру мөмкинлеге дә бар. Әйтегезче, иң уңышлы татар төбәкләре, аларның уңышлары нәрсәгә бәйле? Аларның бердәмлеге нәрсәгә бәйле? Дингә генә бәйлеме яисә анда финанслар бармы?
Менә мин шулай әле менә әйттем инде, кая булган хабар фикерләр булганы бар, аннары соң менә Ульянта, Самарада, аннары соң Белозерьеда, Ордовия, Белозерье бар. Анда мин нәрсә ашады, ул бик зур авырт, авыл, татар авылы. Менә шуны әйткәндә, татар ише, ул сул дин белән бәйләнүе дип уйлыйм. Чөнки анда хатын-кызлар яулык киеп, рематор иттереп, ир кешеләр анда үзләренчә татарча теге түбәтәйләр киеп, һәм анда бер авылда гына, зур авылда, 9 мәчет. Менә анда аракылар киетте сатылмай. Исерекләр юк, тәртип.
Димәк ки, эшлиләр һәм акчалары да бар дигән сүз инде.
Әйе, алар хәләл эш белән шөгыльләнә, бизнес дигә була, анда алар без өчен колбаса, кагалык, аннар соң анда семянка, алар бичәр теге, аны мин аңладым инде болай сатып алып, алар фасалайтәләр, киттерәләр, һәм үзләре шулай саталар инде. Менә шул сату эшләрендә бик шөгыльләнәләр алар. Һәм менә шундый йортлары зур йортларда яшиләр, матур тормышта яшиләр дигән белә, анда теге үземчә Бүтүнө күзөттөн гана айтып коёюн деп.
Татар дүйнөсүнөн кири Козанга, Татарстанга койсок, эл азагында бит конгресс отурушу болорго тийиш. Менен сиз Козан конгресси кишиси буларак айтыгышчы, эмне үчүн миллийлик Козанда сакланмайм?
Билесиңби, мен үзүмдүн ичимден айтып айтам, биз Козан бөлүгү буларак үзүбүздүн вакытыбыз болгондо деген чатырга мүмкүнчүлүгүбүз болгондо биз үзүбүздүн мына ушул райондогу акчалар менен шаарга тырышабыз. Албетте биздин бир укугубуз жетмей. Албетте ничектер аны хакимият принциптерин аңлап, биздин Татарстан, Казан менен татарлар үчүн үзөр болгоч хакимият жардамы да керек деп ойлойм. Бул иштимагый уюшмалар болуп гана аны бик кортеп иштеп болмой. Мына биз көрүп турабыз, биз келгенде гана солайдыр энди. Мына бүгүн мында губернатор өзү келди. Анар саны ордуна өзү кетип барды. Премьер Медведев менен совещаниялар, видеоконференциялар бүтүн Россия боюнча мында биздин корреспонденттер тоже видеоконференциялар. Анын ордуна вице-губернатор калды, шаһар жетекчиси калды, анан соң кан шулай башка миллиард кишилери президентте отуруп, мына ушул миллиятнын, халыктын, диннин халын билип, чектер алар эмне эле биз келген мына биз шундай зур сезлерде гана булам экен шундай мына сабап мына шундай экси бар эле ар вакыт бар экен бизде эле үйрөн битмейкен инде мына ушундай ар вакыт шундай экси бар болгонго шуга көрө эмне айтмасыйм Казанда милий үйүшүшү бармы дейт бул бара бизге аны арттырга гана керек иштерге керек бир жетекчиден гана да бир эмнедир район шаһар менен ушул мына милий маселелерди жетекчилеринге турмай мындай ар бир киши өзүнүн тилеги болгон тийиш мына ушул милletine калкына эмнедир динине эмнедир үлүш киртүүгө бул бит ар бир киши азыргина кере бул тиги тамчыдан күл була деген шекилде шулай болот
Казанда барбы ул тилек
мына дурус айтканда тилек бар аны нерседир жетмей дейсең була ул мына мен сизге айткан эдим инде ул бара эч аны бармый деп айтып болмой Казан шаарында тиги миллиард бүтө деп айтып болмой аны кайсы кишилер гана айтат тиги мына тикетлер плакаттар ачып басалар алар мектептер бүтө дейт мен инде шаар думасы депутаты болуп 2005-жылдан бери эле азыр өлөт советинде болуп мен бул татар мектептерин ситуациясын билем анда татар мектебине дөүлөт виноват түгүл мына вайтлерге керекми анда татар мектебине алып баруучу ата аналар жок ушунусу проблема
чүнки имтиханды татар тилинде бере алмыйлар шуңа
имтиханмы эле нерсеми эле мына тиги керекми деп ойлорму мына мен өзүм Казан шаары 48-нчи мектепте окуйм шуга көрө биз актык татар классы болуп барбыз мен аны тиги бүгүнкү күндө мактанып жатым урланып жатым бар ошол убакытта айтырга керек бул убакытта бизге тиги экинчи сотлогон саналарды берген болот тиги татар класслары ушундай биздин көзүнөр параллель орус классында окугандар алар өзүн бийигирээк иттирип мынтинтип кетирген мына биздин биз өзүбүздөн нечектир нийирээк хис этебиз деген дурус айтканда түгөнчүрөөк бүгүндө мына ушул ата аналар алар уйлойлор да тиги татар мектебине кирсем ул түгөнүрөөк дарежеде окур да түгөнүрөөк дарежеде окууну билер экзамен бере алмас деп ичигинде мына үз тилин билмесе башка тилин мына мен дагы бир такыр тофанат ул сөздөрдү айтам эгер сен америкага барып эле кая барып эле ким болсоң да эгер сен туган ооңдо киши билмесе сен бир нерсеге керекми деген шекилде үз тилиңди билмесең сен биш тилини бил сен ул биш тилиң нерсеге керек үз тилиңди билүүң бакыт башкалардын тилдерин билүү
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә сәфәрләрдән калган истәлекләр белән уртаклашты. Һәм татар дөньясыннан тагын бер хәбәр хөрмәтле тыңлаучылар. Кичә Финляндия татарлары тарафыннан әзерләнгән мәчеткә илткән юл документаль фильмы Хельсинки университеты дөнья мәдәниятләре бүлегендә күрсәтелде. Мәрәсимне Хельсинки университеты алтаистика профессоры Юха Юн Янхунын ачып җибәрде. Юха әфәнде фильмның режиссеры Хельсинки университеты докторлық студенті Рамил Беляев білен тоныштырды. Жолық профессор Юха Янхунен Финляндияда ешеген тотарлар білен Хельсинки университетінің көптен әлімтәлері болуын аңлатты, әм сөз ширатын Финляндия ислам жәмғияты имамы Рамил Беляевға берді. Рамил Хазірет докторлық диссертациясы турында сөйләді. Аның диссертациясы Финляндия тотарларының Европа жәмғиятына оңа интеграциясы, әм тіл вә ислам динін сақлап қалу тәжірибесіне бағышланған. Шул іш шиклерінде иске рәсемнәр һәм видеолар күрсәтелде. Бу тарихи материалны куллану нияте белән документаль фильм эшләү фикере чыккан. Документаль фильм мәхәлләнең Хельсинки шәһәрендәге мәчетенең 50 еллык бәйрәменә багышланган иде. Фильмда татарларның фин җирендә үз мәчетләренә умтылу һәм ирешү юлы күрсәтелә. Фильм төрле тарихи рәсемнәр, видеолар һәм әңгәмәләр белән байытылган. Фильмны караганнан соң фәнни дискуссия башланды, Рамил хәзрәт кызыксынган сорауларга җавап бирде. Мәчеткә илткән юл документаль фильмы быел Казан халыкара кино фестивалендә катнашты. 300-дән артык фильмнар арасыннан баш бәйгегә сайланган 50 фильм арасына кертелде ул. Мәчеткә илткән юл фильмы турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.